Вы слухаеце радыё Свабода. У Мінску 20 гадзінаў, у студыі навінаў Сергій Шупа, сёння ў свеце. Міністэрства абароны Украіны паведамляе, што сёння была спынена спроба двух расійскіх ваенных верталётаў Мі-35 перасекчы адміністрацыйна-размежавальную лінію паміж далучаным Расіяй, Крымам і Херсонскай вобласцю. Паводле дадзеных Мінабароны, вайскоўцы адкрылі папераджальны агонь з зенітнай устаноўкі, прымусіўшы расійскія верталёты развярнуцца. Таксама сёння Міністэрства ўнутраных справаў Украіны прызнала, што не можа цалкам забяспечыць бяспеку грамадзянаў падчас выбараў у шэрагу гарадоў Данецкай і Луганскіх абласцей. Як паведамляюць сродкі масавай інфармацыі, на паседжанні Цэнтральнай выбарчай камісіі намеснік міністра ўнутраных справ Сергей Яравы у ліку такіх гарадоў назваў Славянск, Чырвоны Ліман, Краматорск, Дружкоўку, Арцёмаўскі, Горлаўку ў Данецкай вобласці, а таксама Ровенькі і Антрацыт у Луганскай вобласці. Паводле намесніка міністра учынена ўжо больш за 60 нападаў на акруговыя і участковыя выбаркамы ў названых рэгіёнах. Украінскія ўлады рознага ўзроўню паведамляюць пра штодзённыя спробы сепаратыстаў сарваць выбары прэзідэнта 25 траўня. Тым не менш, прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яценюк заклікаў суграмадзянаў узяць актыўны ўдзел у галасаванні. На пасаду прэзідэнта Украіны прэтэндуюць 17 чалавек. Галоўныя прэтэндэнты – бізнесовец Пятро Парашэнка і лідар партыі «Бацькаўшчына» Юлія Цімашэнка. Так званыя Данецкая і Луганская народныя рэспублікі аб'ядналіся ў Наваросію. Як паведамляе агенцтва «Ураінформ Донбас», самаабвешчаны прэм'ер ДНР Александр Барадай і старшыня рэспубліканскага сходу ЛНР Алексей Каракін падпісалі 24 траўня ў Данецку адпаведны дакумент. Падпісанне прайшло за зачыненымі дзвярыма. Былі дапушчаныя толькі журналісты расійскага тэлеканалу «Расія-24». Прадстаўнікі расійскага вайскового кіраўніцтва сцвярджаюць, што абяцаны адвод 40 тысяч вайскоўцаў ад мяжы з Украінай можа быць завершаны праз некалькі тыдняў пасля прэзідэнцкіх выбараў ва Украіне. Генерал Валеры Герасімаў, начальнік генеральнага штабу Расіі, заявіў 23 траўня, што расійскім войскам спатрэбіцца 20 дзён, каб вярнуцца на свае базы. Раней намеснік міністра абароны Расіі Анатоль Антонаў сказаў, што ўсе сілы пакінуць памежныя рэгіёны на працягу некалькіх дзён. У Вашынгтоне і Брусэлі разглядаюць прысутнасць расійскіх войскаў у якасці патэнцыйнай сілы ўварвання, што падаграе напружанасць ва ўсходняй Украіне і дэстабілізуе прэзідэнцкія выбары, запланаваныя на 25 траўня. Папа Рымскі Францішак пачынае сёння візіт у Ярданію, з якога пачнецца яго трохдзённая паездка па блізкім усходзе. Паводле прадстаўнікоў Ватыкану, гэтая паездка павінна адрадзіць надзею ў хрысціянскага насельніцтва блізкага ўсходу і заклікаць прадстаўнікоў усіх рэлігіяў працаваць разам на карысць міру. Егіпецкі суд у суботу асудзіў 19 прыхільнікаў зрынутага прэзідэнта ісламіста Мухамеда Мурсі да 5 гадоў турмы паводле абвінавачання ў нападзе на офісы ісламскага ўніверсітэту Аль-Азгар у Каіры летась у лістападзе. Як паведамляе агенцтва Франс-Прэс са спасылкай на крыніцу ў судовых органах краіны, яны прызнаныя вінаватымі ў нанясенні шкоды дзяржаўнай уласнасці, нападах на цывільных асобаў і блакаванні дарог. Кожны з асуджаных таксама абавязаны выплаціць штраф памерам 20 тысяч егіпецкіх фунтаў, гэта прыкладна 2200 еўра. Пасля адхілення ад улады Мурсі мінулым летам прыхільнікі правялі акцыі пратэсту